Жан-Клод Холерих, єзуїт, до гэтага часу віце-ректор вышэйшай школы свайго ордэна ў Токіо, быў прызначаны сёння папам Бенедыктам XVI новым арцыбіскупам люксембургскім. Холерых стаў пераемнікам арцыбіскупа Фернанда Франка, чую адстаўку па прычыне сталага ўзросту адначасова прыняў святы айцец. Арцыбіскуп Франк кіраваў архідыяцэзіяй з 1991 года. Жан-Клод Холерих нарадзіўся 9 жніўня 1958 года ў люксембургскім Дзіфердэнш. Вывучаў тэалогію ў папскім Грэгарыянскім універсітэце ў Рыме, у 1981 годзе ён уступіў у ордэн езуітаў. З 1985 па 1989 год Холерых працягваў тэалагічнае навучанне ў Токіо і Франкфурце. У 1990 годзе атрымаў святарскае пасвячэнне, з 2004 выкладаў нямецкую і французскую мовы ў езуіцкім універсітэце Сафіі ў японскай сталіцы. У 2005 годзе быў прадстаўніком японскай біскупскай канферэнцыі для падрыхтоўкі сусветных дзён моладзі ў Кёльне. Люксембургская дыяцэзія, якая была створана ў 1870 годзе, а ў 1988 годзе ўзведзена ў ранг архідыяцэзіі, у цяперашні час налічвае 395 тысяч католікаў. Архідыяцэзія ахоплівае ўсю тэрыторыю вялікага герцагства Люксембург і падпарадкоўваецца непасрэдна апостальскай сталіцы, не належачы ні да адной з біскупскіх канферэнцый.